Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, bagong bushfire sa ilang bahagi ng Australia sa gitna ng heat wave patuloy na inaapula. Melbourne Airport nakakaranas ng ilang pag-aantala sa biyahe dahil sa isang nasirang eroplano sa runway. At sa Pilipinas, isang babaeng biktima ng immigration escort scam na pigilang bumiyahe palabas ng bansa. Sa detalye, patuloy ang pag-apula ng mga bombero sa bagong bushfire sa Molyagul, Victoria, kasunod na din ang ikatlong araw ng matinding heat wave sa timog silangang mga estado ng Australia, kabilang ang New South Wales. Nananatili pa rin ang fire ban sa Victoria dahil sa alerto na extreme fire danger, habang inabisuhan ng mga residente sa Central Goldfields region na maging alerto. Hinihikayat naman ni Deputy Premier Ben Carroll na i-download ang emergency app para sa mga anunsyo.
We're urging all Victorians that have been so good during this summer period to continue to follow the advice. Follow the advice of the experts. Make sure you've got all of your apps.
Sa ibang balita, tinitingnan ng gobyerno ng Queensland ang iba pang paraan at mas mabigat na parusa para masawata mga ilegal na nagbebenta ng vape sa estado. Kasalukuyang aabot sa $3,200 ang multa sa mga individual na nagbebenta at $10,000 naman sa mga korporasyon. Ayon kay Queensland Health Minister Tim Nicholls, tila hindi epektibo ang kasalukuyang batas.
We know that the criminal gangs make a huge amount of money and there needs to be a deterrent. We need to hit them where it hurts most, and that is financially, because the profits that they make at the moment are far exceeding the costs that they're paying.
Iniimbisigahan ng New South Wales Police ang pagbagsak ng maliit na eroplano sa karagatan malapit sa Nambucca Heads, hilaga ng estado na ikinasawi ng dalawang lalaki noong Sabado. Hindi pa nakikilala ang labi ng mga biktima na isang piloto na nasa edad 67 at pasahero na 69. Sinabi ni Chief Inspector Stuart Campbell na sinusubukan ng mga diver na ma-recover ang mga bahagi ng eroplano sa Scott Heads Beach para makatulong sa imbestigasyon.
At this stage, we're aware that the light aircraft took off from a private airstrip around about 3:30 yesterday afternoon. We're looking on about 500 metres debris field. However, with the tides, that could extend considerably.
Samantala, nananatiling bukas ang isang runway sa Melbourne Airport para sa lahat ng mga arrival at departure habang sarado pang isa kasunod ng pagkukumpuni ng isang nasirang eroplano. Lilipad sana patungong Abu Dhabi ang eroplano ng Etihad Airways nang hindi ito makatake off dahil sa nasirang gulong ayon sa ulat. Ginamit ang emergency brakes at activated ang safety procedures habang ligtas naman ang lahat ng pasahero. Ayon sa Melbourne Airport, kaunti lang ang ibang mga flight na naapektuhan ng insidente. Balita naman sa Pilipinas, napigilan ng Bureau of Immigration na makalabas ng bansa ang isang babaeng biktima ng scam na nagbayad umano ng 120,000 pesos para makalusot at hindi na dumaan sa departure counters. Ang pangalan ng biktima ay alias Ami, na isang turista na nagpanggapapuntang Bangkok, Thailand nang mahuli noong Enero 2. Hindi nito maipakitang pasaporte at boarding pass at pinakita na lamang ang kuha ng retrato dahil umano ibinigay niya ito sa Immigration Escort Service na nakita niya sa Facebook at binayaran niya umano ng 120,000 piso kapalit ng pagpapalusot sa kanya. Hinala ng ahensya ng biktima na ito ng Mail Order Bride Syndicate at inindorso na sa Interagency Against Trafficking Council. Balita naman sa komunidad Pilipino sa Australia, nagtipon-tipon ng mga deboto ng Our Lady of Peña Francia sa St. Nicholas of Myra Church sa Penrith, New South Wales. Sa unang Sabado ng taon na novena at mass, kaalinsabay sa isang pagdiriwang ng pasasalamat at despedida kina Philippine Vice Consul to Sydney, Francis Cleofas, at Cultural Officer Nova De Lara. Nagsalo-salo mga ito sa pananghalian at binati ang dalawang opisyal sa pagkatapos ng kanilang serbisyo sa Australia. Sa lagi naman ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 37 degrees. Gayon din sa Sydney at 33. Bahagyang maulap naman sa Brisbane at 30. May mga pag-ulan naman sa mga sumusunod na lugar. Sa Melbourne at 22, sa Adelaide at 24, Hobart at 21, pati na sa Canberra at 34, maging sa Darwin at 34 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.